Malonus Marijos radio klausytojai. Šiandien aktualiuose prie mikrofono šeimos instituto vadovė Jolanta Ramoninė. Tęsime laidų apie vadinamąją Stambulo konvenciją ciklą. Praėjusiu metu lapkritį kalbėjomės dar laukdami socialinės apsaugos ir darbo ministrės sudarytos darbo grupės išvadų. Ši darbo grupė turėjo iki praėjusių metų gruodžio pirmosios dienos pateikti pasiūlymus dėl šios konvencijos ratifikavimo galimybių. Primenu, kad pilnas pavadinimas yra Europos tarybos konvencija dėl smurto prieš moteris ir smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir šalinimo. Vakar aktualijų laidoje girdėjote teisininko ir gydytojo psichoterapeuto komentarus apie šią konvenciją bei gender ideologiją. Šiandien laidoje apie tai, koks pilietinės visuomenės vaidmuo Stambulo konvencijos ratifikavimo galimybių svarstymo akivaizdoje, kalbėsiuosi su svečiais. Vilniaus studijoje svečiuosi Žmogaus teisų asociacijos pirmininkas Vytautas Budnikas ir Kauno studijoje Lietuvos tėvų forumo tarybos narys Renaldas Jančiauskas. Kaip jau minėjau, socialinės apsaugos ir darbo ministrės sudaryta darbo grupė iki praėjusių metų gruodžio pirmosios dienos turėjo pateikti pasiūlymus dėl Stambulo konvencijos ratifikavimo galimybių. Renaldai, pristatykit, prašau, kokia dabar yra situacija, ar jau yra parengtos darbo grupės išvados? Ir žinau, kad tikrai pats turit ką papasakoti apie tai, kaip dirbo ši darbo grupė ir kaip pačiam sekėsi dalyvauti šios grupės darbe, įsibrauti tiesiog į jį.
Situacija šiandien yra tokia, kad yra pateiktos tarpinės išvados, kurios dabar yra darbo grupės dar šlifuojamos, tobulinamos. Apie šitą šlifavimą mums nieko nežinoma, nes mes neprileidžiami prie šitos informacijos. Bet jeigu apie pačią istoriją tos darbo grupės, tai viskas vyko labai įdomiai ir keistai, nes mes, kaip Lietuvos tėvų forumas, pradingome iš suinteresuotų šalių sąrašo ir mūsų tiesiog nekvietė į tą grupę. Sužinojus iš kitų bendraminčių, kad grupė yra formuojama, teko registruotų laiškų skambučiais į tą grupę įsibrauti tiesiog, kad nebūtų šansų mūsų nepriimti, nes premjerministro įsakėme buvo priimti visas suinteresuotas šalis. Netgi to neužteko, nes kaip matyt, pamatė, kad pernelyg daug kitaip manančių visuomenininkų gali atsidurti darbo grupėje, nei viena viešo įstaiga ar nevyriausybinė organizacija nebuvo priimta į tą darbo grupę, mes likom nuo šalyje. Bet buvo suimituotas procesas, kad neva tariamas yra su visuomenininkais ir buvo suorganizuotas toksai pasisakymų šou, kur kiekvienam davė pasisakyti po 5 minutes apie kažkokią diskusiją, išsakymą, viens kito argumentų pakomentavimą, ten nebuvo net šnekos. Žinoma, aš nebuvau patenkintas ir mūsų organizacija tokiu rezultatu, tai aš tiesiog susižinojęs, kada vyksta darbo grupė, tiesiog į ją atėjau vat šiaip taip kaip stebėtojas. Buvau vienas, kaip sakyti, iš šono žmogus, tai atmosfera pačioj darbo grupėj, kaip ir tikėjausi, panaši, kad Aušrinė Pavilionienė dominuoja, eterį užgožusi, viceministras Šešelgis jaučiasi, kad pagal partinę liniją pataikauja. Seimo nariai, ministerijos pareigūnai, socmino pareigūnai, aišku, jie matyt turi viceministro nuomonę, bus kitas viceministras, matyt, jie turės kito viceministro nuomonę. Tai tarpinės išvados, jos nepasakyčiau, kad labai blogos, bet pati galutinė išvada visgi tokia, kad ratifikuoti konvenciją, tik tinkamai reikia pasiruošti. Tai mes toliau dėsim pastangas, kad visuomeninių organizacijų nuomonė atsispindėtų tose išvadose arba net tiesiog ta grupė būtų papildyta visuomeninėmis organizacijomis, kad mes galėtumėm dalyvauti savo valstybės valdyme. Tai jeigu apie pačią grupę tiek.
Žinau, pats neapsiribuoji tik tai tuo vat apsilankymu darbo grupėje, bet dar ir kitai bendrauji su darbo grupės nariais. Šiek tiek papasakok apie tai, kaip stengiasi perduoti tą nevyriausybinių organizacijų manančių apie tai, kad nereikėtų šios konvencijos ratifikuoti nuomonę.
Kadangi pačioje grupėje nuomonė yra pateikiama kelių, gal sakyčiau, net 4 moterų tokių radikalių feministinių pažiūrų, 2 Seimo narių, sveikatos ministerijos viceministrės ir socmino tarptautinės teisės skyriaus pavaduotoja, tikrai radikalių pažiūrų ir jos ten tokia formuoja nuomonę labai naudinga, sakysim, gender ideologijai. Tai aš susiradęs visų kontaktinius elektroninius paštus darbo grupės, tiesiog karts nuo karto nusinčiu kitokią informaciją arba straipsnius šitą temą, kad jie galėtų tiesiog turėti ir kitokį požiūrį.
Gerbiamas Vytautai, matom tikrai tą pilietinio veikimo pavyzdį, klausydamiesi Renaldo ir stebėdami Lietuvos tėvų forumo veiklą. Noriu jūsų paprašyti trumpai apibūdinti, kas yra pilietinė visuomenė ir kokia situacija Lietuvoje. Ar mes iš tiesų jaučiamės turintys įtakos savo valstybėje ar esam pilietiškai aktyvūs. Ir kiek žinau, jūs organizavot ir mokslinę konferenciją Pilietinė visuomenė, misija visų ir kiekvieno.
Reikėtų pasakyti, kad jeigu stebint šitą visą teisinį lauką, koks jis yra, tai valdininkai jie visada, o kada aš, jeigu taip pasvarstau atgal kažkiek tai metų ir taip toliau, kada jie nesielgia kitaip, jiegi priimdavo direktyvas visada ir jas vykdydavo. Tai iš jų tikėtis, kad jie labai priešinsis ir kad jie, sakysim, siūlys neratifikuoti konvencijos, kas mano galva neįtikėtina, kad jie taip išdrįstų daryti. Turbūt naivu, jie aišku, kad siūlys ją ratifikuoti, ten išlygų visokių prirašyta ir protingų prirašyta, jie kitaip matyt negali formuluoti galutinių išvadų, kaip tik tai neva pašalinus tam tikras kliūtis ir reikia ratifikuoti, tai aš pozityviai tai žiūriu, kad jie pagal savo išgalės pasielgė taip, kaip gali ir kitaip negalės pasielgti. Dabar, o kokia būtų funkcija tos pilietinės visuomenės? Tai, na, žmonės turėtų suprasti, kad mes savo valdžiai taip pat turim padėti. Jūs tą silpnumą paversti stiprybę, palaikyti, juk žinokit, kuo piliečiai labiau aktyvesni reikšis, tuo valdininkam didesnė motivacija priimti ar atmesti tam tikrą teisės aktą. Dabar mūsų valstybė iš esmės santykiai žmonių reguliuojami ir kuriami per teisę. Ir jeigu galima įsivaizduoti, kad kažkoks yra kitoks būdas, tai jo nėra. Tie teisės aktai įvairūs pasiekiamus, jie ateina mums nepalankus, o žmonės turi juos vertinti ir sakyti ne, mums tai netinka. Maža kas jums ką prisakė ratifikuoti ar priimti tokį teisės aktą, mes manom, kad tai mūsų suverenumas, mūsų teisė, mes kaip piliečiai ginam savo valstybę ir mes neleisim to daryti. Tai mes suteiktumėm tiem valdininkams stiprybės, nes toje pačioje darbo grupėje, kurią minėjo Renaldas, taip pat yra žmonių patriotiškai nusiteikusių, tiesa jų mažuma, bet jie per daug vieniši, tai čia mūsų būtų pareiga juos palaikyti. Ir ką matyti artimiausiai bus ir daroma, tai Lietuvos intelektualų ir nevyriausybinių organizacijų koalicija sudarys alternatyvią darbo grupę, lygiai taip pat iš 14 žmonių, iš mokslininkų, ir mes pateiksim ministerijai, kadangi taip ir formuluojama, teisėkūros įstatymo teberuotas 7 straipsnis nustato, kad visuomenės dalyvavimas būtinas kiekvienoje fazėje teisėkūros. Tai reiškia netgi ir sudarant grupę pačioje pradžioje, kaip kuriama nuomonė. Ar reikia ratifikuoti, ar nereikia, visuomenė turi dalyvauti. Ir kadangi šitas įstatymas straipsnis pažeidžiamas, remiantis tuo, mes sudarom alternatyvę darbo grupę ir mes pateiksim alternatyvę nuomonę, kuri be abejo bus šiek tiek kitokia, gal sakysim, kategoriškesnė, kad ne tik, kad pašalinus tam tikras kliūtis įstatymuose galima ratifikuoti, kad apskritai tos konvencijos ratifikuoti nėra būtinybės. Ir štai dėl ko. Pirmiausia, kad mūsų įstatymai, na, taip, galbūt perdėtai pasakysiu, pakankamai tobuli, ta prasme, diskriminacijos. Juose nėra jokių absoliučių nuostatų, pradedant nuo konstitucijos, civilinių kodeksų, baudžiamojų kodeksų ir taip toliau visuose mūsų teisės aktuose pagrindinėse yra numatyti saugikliai, neleidžiantis nieko diskriminuoti. Tai ta konvencijos ratifikavimas nieko neduotų, išskyrus, kad įneštų papildomą valstybę įsipareigojimą pradėti diegti socialinės lyties sampratą, kitaip tariant, lyčių ideologiją diegti. Kad tai ideologija, tai yra ideologija, tai mums dėl to nebūtina savo teisės aktus dėl tos ideologijos keistis. O be to ta ideologija nei praktikos, nei mokslo nėra patikrinta. Mes turim jau būtent rytų Europos šalis, o mes Sovietų Sąjungoje kai buvom, tai turim karčią patirtį apie tą ideologiją. Praeina dešimtmečiai keli ir jinai griūva, jinai ant grįvėsių viskas lieka, o mes nebegalim toliau eksperimentuoti, mūsų tautai neleidžiama toliau eksperimentuoti, mūsų per daug mažai, nes šita ideologija pirmiausia yra nukreipta prieš šeimas, nukreipta prieš santuoką, o jeigu prieš šeimas nukreipta, kitaip tariant, silpninti šeimą, tai aš kaip visada darau išvadą, šeima pagrindinė visuomenės ląstelė, reiškia silpninti ir valstybę ir tautą. Tai nukreipta prieš mus, mes turim tam priešintis. Dabar apie tą pilietinę visuomenę. Žmonės vis dėlto turi suprasti, kad jie negali vien tik tai būti stebėtojais ir klausytojais, kad kažkas už juos kažką padarys. Turi kiekvienas po mažą kropelytę įnešti savo aktyvumą ir savo poziciją į šitą bendrą procesą. Kuo gali pasireikšti žmogaus tą poziciją? Na, galų gale, kad ir laiško elektroninio parašymo, tiem patiem valdininkam palaikymui nuomonės formuojant, nes yra grupelė žmonių, nelabai ir tokia gausi, kuri gausiai finansuojama, jinai turi išteklius didžiulius, jinai rengia visokius projektus, o pilietinė visuomenė paprastai remiasi savanorystė. Nėra pinigų, žmonės turi savo darbą, jie užimti, neturi kada. Ir jeigu tik tai mes suteikėm jiems galimybę su tais resursais finansiniais nevaržomai veikti, tai praktiškai daugelis teisės aktų būna nulemti, jie projektai pateikiami, patvirtinami, nurodoma, kad tai čia maždaug pilietinė visuomenė tam pritarė, nes visi tyli. Ir štai va toks fonas yra negeras. Dabar apie tą pilietinę visuomenę plačiau norėčiau pasakyti, kad ji prasideda nuo to, kad jau užpernai buvo priimtas nevyriausybinio organizacijų įstatymas, kuriame buvo numatyta sudaryti nevyriausybinių organizacijų tarybą Lietuvos. Į tą tarybą turi eiti pusę nevyriausybinių organizacijų atstovų ir pusę valdininkų, ministerijų ir taip toliau atstovų. Tai mes pakankamai kovojam nemažai, kad į tą tarybą pakliūtų vertybiškai orientuoti žmonės, nes jau buvo jinai formaliai sudaryta, dar įstatymui neįsigaliojus, jau nevyriausybinio organizacijų paramos centras buvo pateikęs savo kandidatus parinktus, kitaip tariant, vienas ar kelių žmonių grupė parenka kandidatus į tą tarybą ir toje taryboje neva tai bus pilietinės visuomenės atstovai. O kuo tai yra pavojinga? Pavojinga tuo, kad visus įstatymų projektus, tarp jų tokia, tarkim, Stambulo konvencija, jeigu pritartų tokia taryba, būtų galima sakyti, kad pilietinės visuomenės atstovai pritarė, žmonės tam neprieštaroje, prašom, ratifikuojam. Ir štai prasideda viskas. Todėl žmonės turi suprasti, kad tas pilietiškumas tai yra dalyvavimas kiekviename lygmenyje. Dabar sudaromos analogiškos tarybos miestuose ir rajonuose. Ir žmonės turi suprasti, kas į tas tarybas eis, nes nuo rajono, regiono bus pateikiama nuomonė, kad tarkim, čia šito rajono, regiono gyventojai pritarė šitam, manu taip, jie palaimina tam tikrą iniciatyvą. Ir ta iniciatyva toliau teisė, kuriai keliauja viršun, jinai galų gale patenka į Seimą, Seimas, kas turi laiko, užsiima šito ir stebi, kas neturi, grinai formaliai pasižiūri, pilietinės visuomenės pritarimas formalus yra ir jie gali rankos pakelimu nubalsuoti. Štai tas rankos pakelimas kartais gali lemti žmonių likimus. Ir mes turim būti labai atidus, mes supras, kad mes turim dalyvauti kiekviename lygmenyje. Tai mums pavyko vis dėl to, kad 4 nuo Lietuvos intelektualų ir nevyriausybinės organizacijos koalicijos nariai patektų į tą tarybą, bet toje taryboje taip pat yra vertybiškai orientuotų žmonių. Na, žiūrėsim, kaip toliau tas procesas vystysis. Nes reikia dar turėti tai galvoje, kad yra lėšos tam tikros, europinės lėšos, yra mūsų mokesčių mokėtojų pinigai, tai grupė žmonių, tarkim, kurie pateks į tarybą, jie lemia, kokias sritis reikia finansuoti per projektus. Nėra, kad taip skiriami pinigai kažkokiam šeimoms remti ar ką. Yra rengiami projektai ir tie projektai laimi arba nelaimi konkursai. Dabar tose konkursai yra vertintojai tų konkursų. Tai vėlgi viskas priklauso nuo asmenybių, nuo žmonių, kurie yra. Nėra monolitiškas šitas toks, kad valdžia vienoj pusėje, o piliečiai kitoje. Ne, toje pačioje valdžioje labai daug yra gerų žmonių, patriotiškai nusiteikusi ir jiems reikia tokio palaikymo. Ir mes turim jiem padėti ir dalyvauti šitame procese labai aktyviai.
Klausydamasi jūsų, vėl galvoju, kaip jūs girdi tie, kurie klausosi radio bangomis. Ar jiems tai galėtų atrodyti? Jūs suprantat, jūs žinote, ten tiek daug visko sudėtingo yra. Ir gal tiesiog galėtume tuo savo asmeniniu pavyzdžiu paliūdyti. Kas jūs motyvuoja? Esat juk žmogaus teisės asociacijos pirmininkas. Dabar dar ir Lietuvos žmogaus teisės koordinavimo centre veikiat. Lietuvos intelektualų ir NVO koalicijoje. Jūs mato daugybę tų problemų, nelieka abejingas, rašo daugybę pozicijų, išvadų ekspertinių yra pateikiama įvairiausiais klausimais. Žinau, kad tikrai ne į visas jas yra laukiamos išskėstomis rankomis. Kur jūs motyvacija slypi?
Na, pirmiausia, tai, kad nelaukia, bet dalis ir laukia visuomenės. Štai mes nesinai pareiškėm pareiškimą dėl Paryžiuje įvykdyto teroro akto ir dėl žodžio ir įsitikinimo laisvės. Juk yra daug žmonių, supranta. Ir aiškiai mato, bet jie arba nedrįsta, arba negali prieiti prie žiniasklaidos ir pareikšti savo nuomonę, kad patyčių kultūra, kabutės, aš vadinu, aš net norėčiau kultūrą vadinti, bet patyčios šitos per daug smarkiai išplito jau visur. Žiniasklaidoj išplito, pramoginėse laidose įvairiose ir mes matom, kad tą patyčių kultūrą reikėtų stabdyti ir neleisti jai plėtotis. Ir štai tos iniciatyvos, kad vėl skelbti kažkur tai ir drąsinti mūsų žurnalistus, nematai drąsiau skelbti tas karikatūras, krikščionių simbolius, islamo, judaizmo, Tai čia yra provokatyvus dalykas, negalima šito daryti, reikia gerbti žmonių įsitikinimus, jau tikintysis ar netikintysis, kiekvieno yra reikalas, tačiau tai nebūtina, sakysim, stumdytis, nebūtina, aš psichologinė prasme turiu galvoje, kad tai čia yra savotiška smurto forma, smurtauti prieš kitus, daryti kitam skausmą sukelti. Juk tyčiadamasis iš žmogaus religinių įsitikinimų, jam sukeli skausmą. Tai yra negerai. Kodėl mes turim skatinti šitą? Mes galim sakyti taip, tai jūs, jeigu norit žodžio tos laisvės, tai jūs skleiskite gėrį, gi laisvė. Prašau, kiek norit, kam jums reikia skleisti skausmą, kam reikia skleisti smurtą psichologinį. Tai čia laisvė tokia siekiamybė, tai nėra laisvė tikroji. Tai yra laisvė būti smurtauti netramdomam. Vat gal to sakyčiau, taip formuluočiau. Mes sakom, ne, taip negalim. Gerbkime, jei, nes mūsų yra pagrindinis siekis harmoninga visuomenė, mes turim sugyventi taikiai, siektis vienas su kitu kažkokį tai susitarimo, o ne konflikto. Tai čia yra konflikto kultūra, mes prieš tą konflikto kultūrą aiškiai pasisakėm, pareiškėm ir žurnalistų sąjungoje, beje ir žurnalistų sąjungoje tinklapyje yra paskelbtas tas mūsų pareiškimas, įsiuntėm ir Prancūzijos ambasadai, ir Prancūzijos kultūros institutai, kuris nori rengti parodą šitų karikatūrų, mes manome, nu, nereikia to daryti. Surenkim geriau parodą kažkokią meilės, grožio, gėrio, o ne patyčių parodą.
Tai jūsų ir asmeninė motivacija irgi būtent yra tas troškimas toje aplinkui esančioje tamsybėje tą šviesą nešti ir kurti gėrį, būtent tai?
Na, žinot, aš taip gal idealistiškai nekalbėčiau, kad tai gėrį kokį nešti ar ką, bet paprasčiausiai tokios yra vertybinės nuostatos. Vertybinės nuostatos ieškoti gerų santykių su žmonėm. Ir kai žmonės pasimeta, nemato, tai kartais ir norisi parodyti, kad, na, neklaidžiukimgi, štai kelias, kur reikia teisingai tuo keliu ir tokiu būdu atsiranda tam tikros iniciatyvas, gimsta noras parodyti ir rasti bendraminčių ir eiti tuo keliu, nes tarsi, žinot, savaimi prigimtyje kiekvienas siekia harmonijos. Tai va tas harmonijos siekis turbūt ir yra pagrindinė motivacija, kodėl daryti ir su žmonėms ieškoti tokių gražių sąlyčio taškų, tokių gražių santykių, o ne pykčio, o ne destrukcijos. Gal kai kam yra noras tos destrukcijos, jis kitaip negali realizuotis. Jo prigimtis tokia, tik per destrukciją jis gali savo nepilną vertiškumą kažkaip tai paslėpti. Tai jis gal ir eina tuo keliu ir jam norisi kažkokio pykčio, norisi parodyti, kad jis yra čia reikšmingas toje terpėje. Tai gal čia reikėtų ieškoti matyti atsakymą.
Ačiū. Malonus Marijos radijo klausytojai, šiandien apie pilietinės visuomenės vaidmenį Stambulo konvencijos ratifikavimo galimybių svarstymo akivaizdoje kalbuosi su Žmogaus teisės asociacijos pirmininku Vytautu Budniku ir Lietuvos tėvų forumo tarybos nariu Renaldu Jančiausku. Dabar pasiklausykime muzikos, tęsime laidą po pertraukėlės.
Užsimerksiu prieš pasaulį, nematysiu to, kas blaško. Į tave aš įsikipsiu, nes žinau, kas yra tikra. Aš matau tavo šviesą ir jaučiu pagrindą kietą. Nes aš įvaikintas tėvo. Nes aš išgelbėtas žmogus, nes per tave esu ne vienas, nes man atleista iš man. Ne vienas, nes man atleista.
malonus Marijos radijo klausytojai, tęsiame aktualijų laidą, kurioje svečiuojasi Žmogaus teisų asociacijos pirmininkas Vytautas Budnikas ir Lietuvos tėvų forumo tarybos narys Renaldas Jančiauskas. Tęsiame pokalbį apie tai, ką gali ir turi padaryti kiekvienas iš mūsų šioje Stambulo konvencijos ratifikavimo galimybių svarstymo akivaizdoje. Pilietinis aktyvumas gali pasireikšti įvairiausiam formom. Susirūpinę visuomeninę problemą galim parašyti laišką Seimo nariui, pasirašyti popierinę ar elektroninę peticiją, inicijuoti demonstraciją, tiesiog paskambinti atsakingai institucijai, pranešti apie problemą, pareikalauti ją spręsti. Aišku, viešą problemą galim kartais išspręsti ir patys, nesikreidami į valdžią, bet suorganizuodami, pavyzdžiui, bendruomeninę talką arba paukodami pinigų ją sprendžiančiai organizacijai. Žodžiu, veikimo būdų yra įvairiausių. Renaldai, prašau, pasidalinkit savo patirtim ir įžvalgomis, ką mes galime kiekvienas padaryti. Tuo pačiu ir šiuo vat konkrečiu klausimu, kalbant apie Stambulo konvencijos ratifikavimą.
Jau daug darbelių, tokių smulkių, bet vis tiek reikšmingų jau jūs įvardinote. Bet jeigu kalbant konkrečiai apie konvenciją arba šitos ideologijos stabdymą, tai yra keli turbūt esminiai dalykai, ko labiausiai bijo politikai. Bijo pirmiausiai, kad už juos nebus balsuojama. Mes galim kiek norim rašyti elektroninių laiškų ar organizuoti susitikimų ir jeigu mes toliau balsuosime už tuos, iš kurių išeina šitos iniciatyvos, jie toliau ramiai jausis. Tai todėl bent jau savivaldybių rinkimuose aš pasiūlyčiau suvokti, kas yra šitos ideologijos mustrypiančios nešėjai ir galim tai labai aiškiai vardinti, kad šitos iniciatyvos dažniausiai išeina iš socialdemokratų ir ypač iš jų keletą moterų. Bet kažkodėl visi kiti socialdemokratai, kurių tarp yra daug padorių žmonių, jie ausi suglaudę tyli, kažkaip neturi stuburo pasisakyti prieš. Ta ideologija palaiko liberalai toliau. Jeigu žmonės padarys išvadas ir atitinkamai balsuos, tai bus didžiausia paskata pergalvoti, ką jie daro. Jeigu ir tai nepadės, pastebėjau iš patirties, į ką reaguoja politikai ir tada stabdo savo sprendimus arba juos keičia, kada susirenka masė žmonių, jeigu 5-10 tūkstančių žmonių susirinktų prie Seimo, manau, kad tai tada šiokia, tai jau tokia įtaka turėtų padaryti, pradėtų skaitytis. Kol nemato masės gyvų žmonių, jų kaip tik sujudimo šio klausimo ir kol už juos balsuojama, mes tikrai sunkiai ką nors prasiskinsime, nebus lengva. Tai yra galbūt tokie veiksmai, kurie daro didžiausią poveikį. Bet prieš darant veiksmus aš dar norėčiau atsakyti vieną klausimą, kurį kolegos man dažnai užduoda, sako, o kas jiems iš viso to, kodėl taip yra daroma? Tai aš pats savo ilgai ieškojau, kokia nauda tiem žmonėm, kurie va dabar prakišinėja šitus visus dalykus, bando įdiegti šitą ideologiją. Mano asmeninė nuomonė, ta nauja ideologija yra stumiama ir norima įtvirtinti, kad žmogus taptų labai lengvai valdomų socialinių gyvulių. Arba net pasakyčiau, padarų neturinčių sentimentų žmogiškumui. Kai vertybinių nuostatų nėra, nėra tokių dalykų kaip taurumo, kilnumo, doros, tada tas žmogus jisai yra labai lengvai valdomas naudos principu, kas didesnį mėsos gabalą kam numeta, ten visi ir bėga. Turėtumėme suprasti, kad konvencija tai yra šito slibino tik tai viena galva. O tų galvų yra daug ir dar ne visi pastebi sąsajas tarp tų galvų ir įsivaizduoja, kad čia yra atskiri dalykai, kad konvenciją tai reikia palaikyti, kiti dalykai mažiau reikšmingi, ne. Ir aš norėčiau įvardinti kitas tas libino galvas, kad daugiau žmonių pamatytų, kaip diegiama šita ideologija mums. Tai pirmas, manau, yra tikslas eliminuoti bendražmogiškas vertybės, kaip minėjau. Dora, kur yra darnos pamatas. Ir tada jas pakeisti nauda pagristų tokiu mechaniniu santykiu tarp žmonių arba instinktų ir silpnybių skatinimu. Vertybinės nuostatos tai yra kaip asmeninė žmogaus konstitucija, pagal kurią mes kuriame santykius ir tik tai su bendražmogiškom vertybėm mes galim sukurti darną visuomenę. Kitokiu atveju mes gyvensime viens kitam puldinėdami ir bandydami įsikipti gerklę. Kita tas libino galva tai noras padaryti seksualinės mažumas kaip dominuojančią socialinę grupę. Ir tai bandoma padaryti įstatymais. Trečia tokia būtų kryptis sunaikinti tautiškumą. Ir kada žmogus neturi jokių prisirišimų, jam yra niekas nebrangu. Ir toksai žmogus, perprogramuotas toksai žmogus, jis niekada nesukils prieš valdžią, nes visiškai sutriptas orumas, savivertė, jis bus tiesiog paklusnus biologinis statistinis vienetas valstybėje. Kaip šitas slibino galvos, kaip jos veikia, tai pirma, aišku, nori suardyti ir sujaukti santykių šeimoje. Ir tai daroma labai puikiai primant įstatymus dėl vaiko teisių, dėl vaiko apsaugos, kada valstybinės institucijos bet kokio anoniminių pagrindų gali įsiveržti į būtą, paimti vaiką. Turim pavyzdžių Skandinavijoje pilna. Tokiu būdu destabilizuojama šeima. Antras labai pavojingas momentas - veržiamasi į mokyklas su nevalytinio švietimo programomis, kurios skatina paleistuvavimą. Matai, yra du pagrindiniai tokie jų, sakysim, keliai, kuriais bandoma pakirsti vertybės. Aišku, tas seksualinių mažumų propagavimas, darant ją tokia išskirtinė elitinė klase, jis nelabai ko skiriasi nuo fašizmo ar bolševizmo, ir tai labai atsakingai kalbu, ir tai yra dar pavojingiau, todėl kad tenais buvo labai grubios ideologijos, taip su žudimais, ir tada labai buvo aišku, kas yra priešas. Šiuo atveju yra daroma viskas labai gudriai ir klastingai, ir pateikiama kaip gėris, kaip teisės, kaip laisvės, tolerancijos. Ir tokiu būdu žmogus nesupranta, kas su juo daroma, todėl tai yra gerokai pavojingiau.
Tai pats labai gražiai apibūdinai tą slibiną daugia galvį ir tą jo atkeliavimo, tos naujosios ideologijos atkeliavimo būdą ir būtent kaip šitoje akivaizdoje išlikti aktyviu, kaip tam kiekvienam piliečiui veikti. Ir pats esi kažkurį kartą minėjęs, kad daug žmonių yra jau nugesę, nebedrįsta ir netgi tyrimai pilietinės galios tyrimai irgi rodo neigiamas pokyčių tendencijas, kad žmonės vis dėlto bijo susidurti su rizikomis, tokio netgi bijo, kad dėl savo pilietinio veikimo gali prarasti darbą arba būti laikomas kokiu nors keistuoliu, viešai gali būti užsipultas, apšmeištas ar net įtarinėjimas. Sakykime, aš pati asmeniškai irgi dėl savo veiklos teko ir teisme būti ir dabar dar visgi galima rasti tokių nemalonių antraščių, neturinčių jokio pagrindo ir tų tekstų prirašytų. Tai vis dėlto įtakoja ir tolimesnė veikla. Kaip va šitoje akivaizdoje ir pats vis dėlto irgi asmeniškai susiduri su įvairiausiais apibūdinimais savo ir laikymu radikaliu ir iš karto tas požiūris suformuojamas, kad tau vienam galbūt čia rūpi. Tai kaip paskatinti klausytojus vis dėlto nenuleisti rankų ir veikti?
Taip, patirtis tikrai tokia yra mano, kad daug labai žmonių yra tiesiog tokios nuostatos, kad nieko negaliu, nieko neįmanoma pakeisti. Tai rodo tikrai sutriptą mūsų savivertę, orumą. Kita kategorija žmonių yra, kurie tiesiog tiek įsukti yra į darbus, į veiklas, kad išlaikyti savo šeimą. Kova su išgyvenimu ir tikrai neturi laiko pilietiniam kažkokiam tai veiksmui. Ir taip yra trečia kategorija, kurie tiesiog turi ką prarasti. Tai valdininkija arba, sakysim, kažkokį turint versliuką yra baimė, kad teis tave patikrint, nubaus, padarys tau poveikį. Bet aš visgi savo asmeniu pavyzdžiu rodau, kad galima daug tikrai nuveikti ir mažiausiai kreipti dėmesio į tas replikas, kas ką pagalvos. Jeigu tu esi tiesoje ir žinai, kad darai ne savanaudiškus darbus, o kad atstovėti tiesą vertybės, kurias bandoma sugniuždyti, tai tikrai nereikėtų būti tvirtam ir nereikėtų kreipti dėmesio į kažkokias replikas. Galim dar pasikartoti. Įsiųskite bent straipsnius, kurie yra šia tema, savo kolegom, giminėm, pasikalbėkite su jais. Bet sąmoningumo kelimas tai yra vienas iš didžiausių ir rimčiausių pasipriešinimų šitai ideologijai. Jeigu mes būsim sąmoningi, tada mūsų nesutriks.
Pirmiausia, kviečiu žmonės, kurie turi iniciatyvą tokį ieškoti sąjungininkų. Reikia nusistatyti vieną aiškį tiesą. Nėra, kad mes esam visiškai priešingose barikadų pusėse valdžia ir visuomenė. Toje pačioje valdžioje, sakau, labai daug žmonių yra, čia buvo kalba apie socialdemokratus, ne visi jie tokie. Kai kurie balsavo už konstitucijos pataisas 38 straipsnio dėl šeimos ir santokos sutvirtinimo globos. Yra žmonių, kurie prieš nusiteikė. Taip, reikia sakyti, kad jų gretose yra tokie žmonės, kaip ką paminėjo Renaldas. Bet reikia mums sakyti ir žmonėm taip, kad smurtas egzistuoja kaip toks. Smurtas nukreiptas į silpnesniuosius. Ir kadangi moteris yra silpnesnioji grandis, ją labiau smurtas ir veikia. Ir mes turime su tuo smurtu kovoti. Ta konvencija yra kai kas ir neblogo, bet ji mums nepriimtina, nepriimtina dėl fundamentalių dalykų, todėl kad jinai iš esmės paneigia mūsų pagrindinius dalykus. Jinai pažeidžia mūsų konstitucijos 26 straipsnį, kur piliečiams suteikta teisė auklėti vaikus pagal savo dorovinius įsitikinimus. Ji pažeidžia visuotinę žmogaus teisių deklaraciją, tarptautinių pilietinių ir politinių teisių paktą. Žodžiu, tos konstitucijos neigiamos nuostatos, kokios jeigu atsiras jie įgyvendinus mūsų teisiniai sistemai, reikia apie tai kalbėti ir aš žmonėm kalbu ir sakau, kad grinai teisiškai mąstykim, kaipgi paveiks mūsų teisinė sistema. Ir daugelis tą supranta ir palaiko. Tai aš čia irgi siūlau. Ne tai, kad vien tik pasakyti, kad man nepatinka ta konvencija, bet ir labai argumentuotai ir paaiškinti, kad štai kas atsitiks, jeigu mes tokias nuostatas įvesim į savo teisinę sistemą, kaip mūsų vaikai gyvens, kaip mes patys gyvensim, kaip mūsų šeimos atrodys. Ir daugelis su tuo sutinka, todėl čia mūsų yra tam tikra ir švietėjiška veikla. Mes turim paaiškinti, kodėl mums tas reiškinys ar kitas nepatinka. Ir tie paaiškinimai turi būti argumentuoti, kadangi aš dirbu daugiau teisiniam lauke, tai aš teisinę formą mėginu įrodyti, kad štai prieštaravimai yra mūsų fundamentaliems teisės aktams, mūsų konstitucinėms nuostatoms, mūsų konstitucinėms teisėms. Ir čia būtent manau, kad mūsų pagrindinis argumentas ir svarbiausia, ką aš sakau, kad norint kovoti prieš smurtą, nereikia keisti socialinis vaidmenis vyro ir moters, o reikia apsaugoti žmonės nuo žalingų įpročių, stiprinti šeimos ir kitų bendruomenių savitarpio paramą, skiepyti pagarbą moterims, motinoms, kovoti su požiūriu į moteris kaip į geismo objektą, dabargi seksualizuotas šitas objektas, riboti žiniasklaidos skleidžiamą smurtą, stiprinti šeimos ir santokos institutą, teikti paramą jaunoms šeimoms, daugiavaikėms šeimoms ir skurdė gyvenančiams šeimoms. Štai jums patys geriausi receptai, kaip kovoti su smurtu, o kad jūs sulyginsit vyrą su moterim, kad nebeaišku, kas vyras, kas moteris, taigi nuo to smurtas neišnyks.
Būtent ir iš tiesų ne to konvencijos ratifikavimo galimybių svarstymė. Žinoma, mes nematom to aiškinimo visuomeniai, kokia apskritai nauda. Tiesiog yra teisės aktas, jo netgi dar vis nėra išversto į lietuvių kalbą, tiksliau išverstas, bet dar ten derinama ir negalima susipažinti, negali net piliečiai, nei politikai, kurie vėliau svarstys, negali susipažinti su tuo tekstu ir nevyksta diskusijos. Būtent tik tai sakoma, kad kažkokie tamsybininkai kažką šneko mato blogį, jie vat neketina kovoti su smurtu. Nors suprantam, ne kovos su smurtu reikia ir juo labiau ne smurtu kovoti su smurtu reikėtų. Ir dar norėčiau jūsų, gerbiamas Vytautai, paklausti. Tai turbūt tai, ką išvardinot, galėtų būti praktiškai alternatyva tai konvencijai?
Be abejo, nes jeigu šitas nuostatos, apie kurias kalbėjau, būtų sukoncentruotas visuomenės dėmesys, tas smurtas ženkliai sumažėtų, o ne pats konvencijos ratifikavimas, kuriuo prisidengiant tą konvenciją, nes pabrėžkime, joje yra gerų nuostatų, bet jie prisidengiant norima prastumti tam tikrą ideologiją, lyčių ideologiją, įteisinti mūsų teisinį sistemą į socialinės lyties sąvoką. Tai mes apie tai kalbėkim, čia visai nesmurtas, socialinė lytis. Nieko nesusijusi su smurtu. Mes tik gražiai tą konvenciją pavadinam, o po to konvenciją mėginam pakišti kitus dalykus. Tai štai mano siūlymas, jeigu mes norim tai sėsti prie stalo ir kalbėti tuos dalykus, kurie iš tikrųjų mažintų smurtą.
Malonus klausytojai, šiandien aktualijų laidoje svečiavosi Žmogaus Teisės asociacijos pirmininkas Vytautas Budnikas ir Lietuvos tėvų forumo tarybos narys Renaldas Jančiauskas. Dėkoju, kad apsilankėte Marijos radijoje ir pasidalinote savo patirtimi bei įžvalgomis. Viliuosi, kad jūsų pavyzdys bus padrasinimas mūsų klausytojams ne tik klausytis ir stebėti, bet ir veikti. Tad visi, kam rūpi Lietuvos ateitis, imkimės visų prieinamų priemonių stabdyti konvencijos ratifikavimą ir iš tiesų imkimės tų iniciatyvų, tos alternatyviosios konvencijos priemonių, tai, ką įvardino gerbiamas Vytautas. Ir mylėjai, neišsigaskit, kai turintieji galę spręsti sakys, kad jūs kalbat nesąmonės, likit ištikimi tiesai ir drąsiai veikite. Kalbėkit, rašykit, diskutuokit, klauskit ir žinoma, melskitės. Laidą vedžiu aš, šeimos instituto vadovė Jolanta Ramonienė. Prie pulto man talkino Liutauras Serapinas. Iki kitų susitikimų. Sudie.